Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողեմը Թրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Կովկասյան խաչմերուկ, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի փորձագետները մեր համատեղ հաղորդաշարում քննարկում են հարավային Կովկասի երկրների ռազմական ծախսերը։ Հաղորդում Ստեփանակերտից Ղարաբաղի իշխանությունները քննարկում են որոշակի խավերի բնակարանային պայմանները բարելավելու հնարավորությունները։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, Փարիզից կներկայացնենք Ֆրանսահայ քաղաքական հայտնի գործիչ Պատրիկ Դևեջյանի հարցազրույցը, Իսրայելում պատգամավորական մանդատից հրաժարվել է Մեռեց կուսակցության ղեկավարը, որը վերջին տարիներին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը բարձրացնում էր Իսրայելի խորհրդարանում։ Մշակույթ, կանդրադառնանք Հայաստանի երաշտական կյանքին։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հիմա լուրեր։ Թունիսում քաղաքական ուժերը քննարկում են նոր կառավարություն ձևավորելու հարցը։ Ըստ հաղորդագրությունների, այսօր նույնպես մայրաքաղաք Թունիսում շարունակվել է քաոսն ու անկարգությունները, քաղաքի փողոցներում զրահամեքենաներ և տանկեր կան, պարբերաբար հնչում են կրակոցներ։ Երկրի նախագահի դեմ զանգվածային բողոքի ակցիաները Թունիսում վերածվեցին հեղաշրջման, 23 տարի շարունակ երկրի արդեն նախկին նախագահ Զին Ալ-Աբիդին Բեն Ալին ընտանիքով փախավ Սաուդյան Արաբիա։ Հատորը ժամանակավոր նախագահ է դարձել երկրի խորհրդարանի նախագահ Ֆուադ Մբազան, նա խոստացել է ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել, որտեղ պաշտոններ կունենան նաև ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Նախագահական արտահերտ ընտրություններ Թունիսում կանցկացվեն հավանաբար 6-7 ամսից։ Այսօր Սուդանում հաշվում են հանրաքվեի ձայները։ Հարավային Սուդանի անկախության հարցով հանրաքվեի քվեարկությունը մեկ շաբաթ տևեց, հանրաքվեն համարվում է կայացած, արդյունքում հնարավոր է, որ Աֆրիկայի ամենամեծ պետությունը տրոհվի, Հարավային Սուդանը անջատվի հյուսիսից և ձևավորվի նոր պետություն։ Հանրաքվեից հետո Հարավային Սուդանի առաջնորդը կոչ է արել ժողովրդին ներել Հյուսիսային Սուդանին քաղաքացիական պատերազմում պատճառած բազմաթիվ զոհերի համար։ Սուդանի առավելապես մահմեդականներով բնակեցված հյուսիսի և քրիստոնյաներով բնակեցված հարավի միջև քաղաքացիական պատերազմը 2 տասնամյակ շարունակվում էր, որի ընթացքում մոտավորապես 2 միլիոն մարդ է զոհվել։ 2005 թվականի համաձայնությունը ճանապարհ բացեց անկախության հարցով հանրաքվեի համար։ Նոր պետության ձևավորումը վերջ կտա քաղաքացիական պատերազմին։ Հյուսիսային Սուդանի իշխանությունները արդեն հայտարարել են, որ կհարգեն հանրաքվեի արդյունքները։ Այսօր Մոսկվայի կենտրոնում Պուշկինսկի հրապարակում պիկետ է անցկացվել։ Շուրջ 100 մասնակիցներ իրենց բողոքն են հայտնել ընդդիմադիր գործիչների վարչական կալանքների դեմ։ Նախորդին 15 օրվա բանտարկությունից ազատ են արձակվել ընդդիմադիր առաջնորդներ Բորիս Նեմցովը և Էդուարդ Լիմոնովը։ Այսօրվա պիկետին նրանք չեն մասնակցել առողջական խնդիրների պատճառով։ Բողոքի ակցիան իշխանությունները թույլատրել էին, ոստիկանությունը այն անցկացնելու դեմ խոչընդոտներ չի հարուցել։ Բրազիլիայի իշխանությունները հաստատեցին, որ ավելի քան 620 մարդ է զոհվել ուժեղ ջրհեղեղների և սոհանքների պատճառով, որոնք տեղի են ունեցել լեռնային շրջանում Ռիո դե Ժանեյրոից ոչ հեռու։ Բանակի ստորաբաժանումներ են ուղարկվել առավել շատ ուժեղ շրջաններ օգնություն ցուցաբերելու համար։ Մեքսիկայի Վերակրուս նահանգում զինված հանցախումբը առևանգել է տեղի ոստիկանապետին։ Ոստիկան Ռաուլ Էսպինոզան թիկնապահների հետ հերթապահել է նավահանգստային Բոկա դել Ռիո քաղաքի արվարձանում, երբ նրանց վրա հարձակվել են զինաթափել և տարել անհայտ ուղղությամբ։ Այս միջադեպի նախորդ օրը Վերակրուս նահանգում խոշոր հրաձգություն էր տեղի ունեցել իրավապահ մարմինների և զինված հանցախմբի անդամների միջև։ Հարյուրավոր զբոսաշրջիկներ չեն կարողանում դուրս գալ Չիլիի հարավից, այնտեղ շարունակվող գործադուլի պատճառով տեղի բնակիչները նաև արգելափակել են ճանապարհները և ճանապարհների վրա բարիկադներ են կառուցել։ Բողոքի պատճառը վառելիքի գնի թանկացումն է։ 20 երկրից ավելի քան 2000 զբոսաշրջիկ մնացել են Չիլիի հարավում, այստեղ է գտնվում Չիլիի ազգային արգելանոցը, որը համարվում է երկրի զբոսաշրջության ամենատեսարժան վայրերից մեկը։ Զբոսաշրջիկների մի քանի խմբեր փորձել են Չիլիից անցնել Արգենտինա, բայց նրանց սահմանից հետ են վերադարձել։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սկսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրից։ Այսօրվա քննարկումը Հարավ-Կովկասյան պետությունների ռազմական ծախսերի ռազմական բյուջեի մասին է։ Համարյա ամբողջ աշխարհում ռազմական ծախսերը կրճատելու միտում կա, հատկապես ֆինանսական ճգնաժամից հետո աշխարհը աշխատում է ուշքի գալ, ավելի շատ գումարներ նախատեսել տնտեսության զարգացման համար, քան բանակի համար։ Սակայն բացառություններ կան, եւ այդ բացառություններից մեկը Կովկասն է։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սպառազինությունների մրցավազքի պատճառը պարզ է, դա Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հակամարտությունն է։ Ընդամենը 1 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ հպարտությամբ նշեց, որ Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը այս տարի գերազանցելու են 3 միլիարդ դոլարը։ Նա նաեւ հայտարարեց, որ Ադրբեջանի բանակը ասելու է իր խոսքը Ղարաբաղի կարգավորման հարցում։ Հիմա լսենք փորձագետներին։ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի, Բաքվի եւ Թբիլիսիի գրասենյակներ հրավիրված փորձագետների հետ Պրահայից զրուցում են Էխո Կովկազա խմբագրությունից Դեմիս Պալանդովը եւ Անդրեյ Բաբիցկին։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – военная. Мы будем обсуждать военные расходы стран Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана – Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа. Из Тбилиси Тэмур Чеченидзе, обозреватель независимого военно-аналитического журнала «Арсенале». И из Баку журналист, военный эксперт Узаир Джафаров. Мы с Андреем из пражской студии приветствуем вас, господа. Военные специалисты отслеживают такой показатель, как военные расходы бюджета той или иной страны. Почти везде в мире финансовый кризис привел к сокращению военных расходов, однако есть некоторые отклонения. В частности, это постсоветское пространство, Средняя Азия и Южный Кавказ. Например, по данным Стокгольмского международного института по изучению проблем мира, за последние 10 лет Грузия, Армения и Азербайджан увеличили военные расходы в 5 раз. Я бы хотел обратиться к экспертам, чтобы они объяснили, какой вывод следует из этой гонки вооружений. Давайте начнем с Армении. Сергей Минасян.
Главный вывод, который следует из этой информации, это то, что в условиях неурегулированных этнополитических конфликтов стороны продолжают с опаской относиться друг к другу. Некоторые стороны стремятся каким-то образом изменить статус-кво и, исходя из этого, наращивают свой военный потенциал. Другие стороны пытаются поддержать гонку вооружений. В результате продолжается так называемая спираль гонки вооружений. В результате увеличиваются расходы сторон на военные цели, но в то же время надо отметить, что в целом, несмотря на то, что полная симметрия между странами Южного Кавказа в экономических, демографических и иных потенциалов не существует, тем не менее между сторонами сохраняется примерный военно-технический баланс, который тем самым лишь подстегивает новый виток гонки вооружений. Стороны стремятся обогнать друг друга в наращивании своих потенциалов.
А скажите, пожалуйста, вы могли бы обрисовать картинку? Вот какие конкретно вооружения? Какая из стран делает на что упор? Оборонительные, наступательные?
Ну, если смотреть, скажем, с точки зрения, скажем, по ситуации с Арменией и Азербайджаном, то ситуация примерно следующая. Азербайджан стремится, во всяком случае, на уровне руководителей высшего плана и военно-политического руководства заявляет о готовности возобновить боевые действия в Нагорном Карабахе и, соответственно, пытается развивать так называемые, в кавычках, наступательные вооружения. То есть, следовательно, это бронетехника, это авиация, это ракетные системы. В ответ на это Армения, которая, в принципе, нынешняя ситуация в зоне конфликта, во всяком случае, в военной сфере более или менее удовлетворяет или хотя бы является меньших из зол, она стремится наращивать так называемые, опять-таки, в кавычках условно, оборонительные вооружения. Например, в случае с Арменией это системы ПВО, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые системы. Это также в случае, скажем, с Арменией и с Нагорным Карабахом, также вкладывание средств в развитие фортификационных оборонительных сооружений. окружении вдоль линии фронта.
Спасибо большое. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Узаир Джафаров. Расскажите, что вы думаете по поводу вот этого наращивания военных бюджетов и вообще гонки вооружений?
Ну, конечно, то, что сказал мой коллега из Еревана, он, конечно, со своей точки зрения обрисовал картину, но у меня свое видение, и вы знаете, что около 20 лет азербайджанские земли находятся под оккупацией. Это не мнение азербайджанской страны, этот факт зафиксирован в 4 резолюциях Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, и вы знаете, что вот уже длительное время ведутся переговоры, и каждый раз сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявляют о том, что есть подвижки в переговорном процессе, но, как говорится, и воз и поныне там. И понятно, что азербайджанское политическое и военное руководство, исходя из нынешней ситуации, рассматривает и решает вопросы об обогащении, так скажем, вооруженных сил Азербайджана. И то, что господин Минасян сказал, что Азербайджан, так называемый, в кавычках, конечно, он сказал, что приобретает вооружение наступательного характера. Я еще раз хочу подчеркнуть, что азербайджанская страна никогда не скрывала и не скрывает, что если переговорный процесс не даст результатов, это моральное и, как говорится, юридическое право Азербайджана освободить свои территории. Мы еще раз подчеркиваем, что это свои территории. Мы никогда не заявляли и не заявляем о том, что мы претендуем на какой-то сантиметр земли Армянской Республики. Разговор идет об законно признанных международных, значит, международными структурами азербайджанских территорий, которые сегодня находятся под оккупацией армянских вооруженных сил.
Спасибо, Узаир. Андрей Бабицкий хочет вам задать вопрос.
Узаир, вы сможете дополнить в ответе вот на мой уже вопрос. Узаир, скажите, ну, все-таки есть, вы считаете, это уже к философии, скажем так, вот этого процесса наращивания вооружений. Вы считаете, что сегодня на Южном Кавказе есть возможность решение каких-то территориальных проблем посредством военного насилия? Она сохраняется, в том числе и у Азербайджана.
Я военный журналист, человек, который прослужил 25 лет в армии, и я закончил военный факультет Львовского военно-политического училища, и поэтому я и служил в советское время, и служу сейчас, точнее, до недавнего времени, в рядах вооруженных сил независимого государства, и мне легче давать какой-то анализ или обрисовать картину, как было, как сейчас. Конечно, я не сторонник войны, я хоть и бывший военный, профессиональный военный, в отличие от некоторых людей, которые вообще не знают, что значит потеря боевого товарища или друга, или знакомого. Вы понимаете, войны как таковы не надо ждать в регионе, хотя и политическое, и военное руководство и в Азербайджане, и в Армении заявляют о том, что если переговорный процесс не даст результатов, значит, начнутся боевые действия. Вы знаете, решение вот этого вопроса, карабахского вопроса, в руках нашего северного соседа, это в руках России. Мы неоднократно заявляли о том и заявляем о том, что если Россия захочет, этот вопрос...
Извините, пожалуйста,
поэтому
вы не отвечаете, собственно говоря, на мой вопрос. Я спросил следующее, я задам его еще раз. Вы верите в то, что сегодня есть на Южном Кавказе реальная возможность решить проблемы территориального обустройства той или иной страны посредством военного насилия? Скажите просто да или нет, потому что мы не можем давать
Коротко скажу,
на ответ.
Понятно. Я скажу, что если не будет постороннего вмешательства, этот вопрос можно решить силой.
Хорошо, спасибо большое, Узаир. И давайте мы послушаем нашего эксперта из Тбилиси. Тимур Чеченидзе, он, наверное, меня может поправить, но, насколько я знаю, все-таки в текущем году такого серьезного увеличения расходов, военных расходов в Грузии не произошло.
А насколько я знаю, в этом году они должны снизиться.
Увеличились военные расходы. По сравнению с прошлым годом на 85 миллионов лар, это приблизительно где-то чуть меньше 50 миллионов долларов. Нынешние военные расходы, это где-то в пределах 660 миллионов лар, это получается где-то 300 с лишним миллионов долларов, вот так если грубо перевести в долларах. Но могу одно сказать, что до 2003 года у нас военные расходы были мизерные вообще. Ну, где-то, когда вот офицеры получали зарплату раз в два месяца, когда они не могли, вот где-то зарплату получали в пределах 50-40 долларов, вот невозможно было проживать. Это была ужасная ситуация, и начал уже постепенно исправляться после 2004 года. И тогда и наши военные расходы постепенно росли где-то до 2008 года. И после этого начали уже уменьшаться.
А как вы считаете, с чем это связано? Вот WikiLeaks ввели нам в оборот такое словосочетание, как молчаливое эмбарго. То есть Грузия просто не может покупать какие-то вооружения, не может наращивать?
Знаете, сейчас наращивать вооружение в Грузии никакого смысла не имеет. Самое главное для нас сейчас это оборона и защита своих интересов на политическом арене. И поэтому основные усилия вот направляются на мирные пути решения всех проблем, которые у нас, к сожалению, до сих пор сохраняются.
Ну, собственно, поэтому оборона тоже требует серьезных расходов.
Ну, да, конечно. И на это тоже предусматриваются определенные финансовые средства. Так что оборона тоже до таком уровне сохраняется, который нужен в данный момент.
И у меня вопрос, это Андрей Бабицкий, у меня вопрос такого свойства. Михаил Саакашвили взял одностороннее обязательство, собственно, Грузия в его устами взяла на себя одностороннее обязательство не восстанавливать территориальную целостность посредством военной силы. Это означает, что концепция наступательной оборонной доктрины, она, в общем, под ней подведена черта сейчас, правда?
Да, я так скажу, что отвечу на ваш вопрос, что Грузия всегда выступала за мирное решение этих проблем. И в Цхинвальском регионе, и Абхазском, в Абхазии все время, вот начиная с 92-го года, все время шли эти мирные переговоры. Но, к сожалению, после того, как там была очень большая поддержка со стороны России, вот эти проблемы решать мирными путями было невозможно. И события 2008 года тоже были направлены не против, допустим, абхазского народа или осетинского народа, а это была защита своих государственных интересов Грузии. Так что все время мы, начиная вот с создания, с первого дня, Грузия выступает за мирные решения любые проблемы, которые возникли в постсоветском пространстве.
Спасибо, Тимур. И у меня вопрос сейчас в Ереван. А Сергей Минасян, скажите, вот что вы думаете по поводу того, есть ли такая возможность у Азербайджана решить свою проблему, проблему своей территориальной целостности военной силой?
Попытаться, конечно, Азербайджан может. Другое дело, удастся ли ему достигнуть успеха. И не будет ли возобновление боевых действий иметь такой же исход, как и инициированная самим же Азербайджаном в 92-94 годах война против народа Нагорного Карабаха. Я напомню просто, что в 92-94 году Азербайджану при разделе вооружений бывшей советской армии дошло примерно в 4 раза больше вооружений и военной техники, чем было у армии обороны Нагорного Карабаха и у вооруженных сил Армении. Итог, я думаю, достаточно, скажем так, эмоционально выразил мой коллега из Баку. Однако очевидно также, что если говорить исключительно только о военно-технической и военно-политических составляющих нынешней ситуации в зоне карабахского конфликта, то понятно, что Азербайджан будет пытаться, во всяком случае, в ближайшие годы усиливать милитаризацию за счет попыток закупки вооружений и военной техники за счет доходов от энергоресурсов.
Но вы не считаете, что все-таки это, с одной стороны, риторика, с другой стороны, это попытка, ну, как-то создать видимость вот этой милитаризации для внутреннего потребления, что за этим не стоит, на самом деле, серьезных военных намерений?
Я не очень уверен, что на данный момент возобновление боевых действий реалистично, но я с вами полностью согласен, что военная риторика является инструментом и очень действенным инструментом для внутриполитической аудитории. И до последнего времени, во всяком случае до саммита в Астане, мне кажется, руководство Азербайджана всерьез рассчитывало, что так называемый в кавычках военный шантаж может быть сыграть серьезную роль, повлиять на позиции как Армении и Нагорного Карабаха, так и международного сообщества. Иными словами, Видимо, в расчетах азербайджанского руководства стояла цель, что под угрозой возобновления войны армянские стороны могут пойти на компромиссы, или же международное сообщество, скажем, испугавшись во вероятности возобновления боевых действий, заставит Армению и Нагорный Карабах пойти на односторонние уступки. Но, как мы видим, ситуация никоим образом не изменилась. Каких-то предпосылок изменения военного и военно-политического баланса в регионе не существует, потому что, с одной стороны, военные потенциалы, не количественные, а по боеспособности сторон, примерно равны, а с другой стороны, есть четкая позиция международного сообщества, которая, будь то Москва, будь то Вашингтон, будь то Брюссель, в вопросе карабахского конфликта имеет консенсус хотя бы по одному вопросу, а именно недопущение возобновления боевых действий в зоне конфликта.
Спасибо, Сергей. И давайте спросим сразу нашего военного журналиста из Баку, Заир Джафаров. Скажите, вот вы затронули тему России, вы затронули тему ее участия и какую роль она в этом играет. А могли бы чуть-чуть расширить эту тему и сказать вот конкретно о международном вообще влиянии на эту конфликтную ситуацию? Насколько действенны вот эти институты международные в урегулировании конфликта?
А если позволите, я добавлю буквально один штрих в вопрос Демиса. Ну, в общем, на Южном Кавказе сложилась такая странная закономерность. Сепаратистские режимы, и не всегда на их стороне стоит Россия, но они всегда одерживают военные победы. Это было и в случае утраты Грузии своих мятежных территорий, и в случае с Азербайджаном. Может быть, исходя из этой закономерности, стоит оценивать реальность?
Андрей, я хотел бы ответить нашему коллегу из Еревана, Сергею Минасяну. Азербайджан никогда не воевал против своего народа. Я хотел бы поправить нашего коллегу, и я попрошу, чтобы в своих выражениях мы использовали термины, которые на самом деле были, есть и, наверное, будут. Азербайджан выступал и выступает за восстановление своей территории, которая, я еще раз подчеркиваю, признана международными организациями, и никто не оспаривает территориальную целостность Азербайджана. То, что приводит слова господин Минасян о том, что армия Нагорного Карабаха и народ Нагорного Карабаха, вы понимаете, они граждане Азербайджана, и ни один из них не отказывался, значит, от этого, так скажем, титула, несмотря на то, что временная оккупация, хотя сейчас Андрей сказал о том, что и Грузия, и Азербайджан потеряли определенные территории, которые сегодня находятся под оккупацией, так скажем, российских вооруженных сил. Они, вы понимаете, это временно пока находится под оккупацией. Что бы ни было, в любом случае эти территории будут возвращены, значит, и Грузии, и Азербайджану. Вы понимаете, что и внутри Азербайджана тоже нарастает очень большое недовольство по поводу того, что, в конце концов, надо решить этот вопрос. Некоторые страны затягивают этот вопрос, и им выгодна вот такая ситуация. Та же Россия, я не случайно затронул этот вопрос, да, политики не немножко осторожничают, военные тоже иногда, значит, позволяют себе определенные выражения. Но мы, люди из, так сказать, свободного общества, не занимаем никакой государственный пост, мы свободно говорим то, что на самом деле есть. Вы понимаете, что внутри Азербайджана тоже уже ставится конкретный вопрос, надо определиться с этим вопросом. Международным структурам иногда выгодно вот, значит, такое состояние ни мира, ни войны. Поэтому вот получается такая парадоксальная ситуация, что те люди, которые сегодня представляют Минскую группу ОБСЕ, они, в принципе, ничего не решают. Те же мониторинги, которые проводятся, как солдаты и с той, с этой стороны гибли, так и гибнут. Как Минасян сам подчеркнул, что ситуация, которая была до прекращения, значит, режима прекращения огня до 1994 года, до 12 мая, она почти такая же. От этого страдают и в Армении, и в Азербайджане. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что территория Азербайджана под оккупацией, поэтому это моральное, юридическое право Азербайджана.
Узер, но вы рисуете хочу такую картину, что, в принципе, война неизбежна, и начнется она достаточно скоро. Вот если подумать, нет, то никто не сказал, хочет война решать проблему, никто не хочет каким-то образом, всем выгодно, что это статус-кво именно такое, это рычаг давления на Азербайджан. То есть, в принципе, никакого другого выхода, кроме
Все идет к этому. Я прошу, чтобы вы меня правильно поняли, я не сказал, что завтра или послезавтра Во-первых, ни в Армении, ни в Азербайджане, кроме политических и военных заявлений относительно войны, вообще войны не чувствуется. Ни в Армении, ни в Азербайджане. Мы это не перед камерой говорим, перед микрофоном говорим. Мы здесь и внутри республики тоже неоднократно подчеркивали. Вы посмотрите, и оппозиционные партии, и в государственных структурах этот вопрос ставится, что надо определиться конкретно с этим вопросом. Чем дальше, вы понимаете, народ уже ставит вопрос ребром.
Спасибо. Спасибо. Узаир, у нас очень-очень мало времени, извините, что мы вас прерываем. Обратимся в Тбилиси, Тамур Чачанидзе. Расскажите нам, пожалуйста, вот российские эксперты начали говорить о том, что армия Грузии была полностью перевооружена, восстановлена и повысила свою боевую способность, а даже подняла на уровень выше, чем до войны августа 2008 года. Начали они это говорить буквально через год после того, как война закончилась. Вы могли бы сказать, каков сейчас уровень обороноспособности грузинской армии, в каком она вообще находится состоянии?
Я вам, знаете, сейчас на ваш вопрос так отвечу. Вот в 2008 году была война, и Россия ни разу не говорила, что российские вооруженные силы тогда насчитывали 1 200 000 человек. И вот эта огромная военная машина, которая имела на вооружении, сами хорошо понимаете, что она имеет на вооружении, вот наступала против 25-тысячной армии Грузии. Вот с тем минимальным вооружением, которое у нас имелось. И несмотря на это, российская армия понесла потери. После этого они начали говорить, что вот грузинская армия перевооружается. Ну, конечно, идет процесс перевооружения, без этого не обойтись. Ну, уровень тоже достаточный для того, чтобы мы сейчас хорошо знаем, кто наш враг и как с ними воевать. Так что сейчас грузинская армия более подготовлена, и тем более еще хорошо подготовлен народ, и все те силы, которые понимают, кто наш враг и против кого надо пойти в случае войны.
Тимур, да. А вот в прошлом году как раз это относительно обороны способности народа. В прошлом году Михаил Саакашвили, я не помню, когда это произошло, но в одном из своих выступлений сказал, что вот оборона, в том случае, если враг войдет, должна быть развернута в каждом доме, на каждой улице. И это звучало как оборонная доктрина. Действительно ли сегодня Грузия способна развернуть такую оборону в каждом доме, на каждой улице?
Сейчас вот, что имел президент на виду, я не могу ответить. Но я могу сказать, что народ хорошо осведомлен, кто его враг и как надо с ними воевать. Вот это я так отвечу на ваш вопрос.
Скажите, Тимур, последний вопрос, мы его вам не задавали, я хочу, чтобы вы тоже на эту тему поразмышляли. Угу. Есть ли сегодня у Южного Кавказа военные инструменты для решения политических, территориальных, каких угодно проблем?
Ни одна проблема военными путями решить нельзя на вот 21 веке. Все это надо решить за столом переговоров и мирными путями. Я понимаю и наших друзей из Армении и Азербайджана, и их ситуацию. Но надо найти какой-то компромисс, чтобы все эти проблемы решить один и навсегда, чтобы вот эти войны не происходили, потому что это ужас. Это страшная вещь, и надо найти обязательно вот какой-нибудь выход из этой ситуации.
Тимур, спасибо вам большое за хорошие слова, за добрые слова. Очень хотелось их сегодня в эфире услышать, хотя у нас эксперты, имеющие отношение к войне. Что ж, наша программа, собственно, подошла к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были из Еревана Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа, из Тбилиси Тимур Чачанидзе, обозреватель независимого военно-аналитического журнала «Арсенале», и из Баку военный журналист Узаир Джафаров. Ну, а вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Խնդրում եք հրատապ եւ անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ azatutyun.am. Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից. azatutyun.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Ղարաբաղում քննարկում են որոշակի խավերի բնակարանային պայմանները բարելավելու հնարավորությունները։ Խոսքը փախստականների, զինվորականների, Ղարաբաղյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների բնակարանային պայմանների մասին է, խնդիրներ, որոնք ամբողջությամբ դեռ լուծված չեն։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում ակտիվորեն քննարկում են եւ փորձում բարելավել բնակիչների որոշակի խավերի բնակարանային պայմանները։ Այստեղ մասնավորապես փախստականների, զինվորականների, մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվածների ընտանիքների բնակարանային հարցը մինչեւ օրս մասամբ է լուծված։ Եվ երեկ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն իր մոտ հրավիրված աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում ընդգծեց, որ հնարավորինս կարճ ժամկետներում պետք է ավարտին հասցնել մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվածների ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու գործընթացը։ Առայժմ, ինչպես տեղեկացնում են սոցիալական ապահովության նախարարությունից, հայտնի չէ, թե այս տարվա ընթացքում քանի ընտանիքի այդ ծրագրով ունենալու բնակարան։ Հայտնի չէ նաև այն փախստականների թիվը, ովքեր նույնպես բնակարանային խնդիրներ ունեն։
Հանրակացարան մկանում 5000 հարմարություն կարիք, 5000 ձևի, տղաս ամուսնացած մի երեխաներ մինել պիտի ծնվել, 5 ձևը անիկ վերլավան է, առաջի հար թաց պատեր, ստղ հնարավոր չէ եզգյում չում փոխապահելը։
Իմ պահանջուսենը վեր ինձ, մինու գոլեմի, վեր կարիմ ապրիմ։
Ընտանիքը մենքան շատ է, փողեքի 80 ընտանիքը մեզ մարդում կտրկոնեմ, աղջիկ տղա, մի 80 ընտանիքը մի տղա մարդ, մի օթաղը։
Այս մարդկանց խնդիրները կարծես թե նոր-նոր են դառնում կառավարության քննարկման թեման։ Վարչապետ Արահարությունյանը վերջապես կոնկրետ խոստումներ է տալիս փախստականների բնակարանային պայմանների բարելավման վերաբերյալ։
Մեր բնակարանային հանձնաժողովի կողմից 2011 թվականին սկսվելով է ուսումնասիրություն ամբողջությամբ ավարտելու դեպքում ներկայացնելու են երկրի նախագահին, համապատասխան հանձնարարականները լինելով են եւ կառավարությունը հաստատ համոզված եղեք, եթե 11 թվականի վերջին ծրագիրը չսկսվի, 12 թվականին սկսվելու է փախստականների բնակարանային պայմանների բարելավման ծրագիր։
Այս տարի բարելավվելու են նաև վերաբնակիչների բնակարանային պայմանները։ 2010 թվականին 160 տուն է վերանորոգվել պետական միջոցներով։ Այս տարի քաղաքաշինության նախարարության տվյալների համաձայն Լաչինի շրջանի նախատեսվում է հատկացնել 150 միլիոն դրամ, իսկ մյուս շրջաններին էլ 50 միլիոն դրամ։
1994 թվականից վերաբնակիչների կողմից բնակեցված տներում մեծացել է սերունդ, որը իսկապես արդեն մի քիչ ավելի բարեկեցիկ կյանքի ցանկություն ունի, ձգտում ունի, եւ որպեսզի երիտասարդներին կարողանանք պահել, երիտասարդները մնան, պետք է մի քիչ բնակարանային պայմաններ։
Առաջ չէի ուզում, որ գոնե այդտեղ ապրեի, անգամ ուզում էի թողեի գնացի, բայց քանի որ տներ են ստես, ոնց որ ամրապնդենք, չուզենանք անգամ ստից գնանք, նպատակներ ունենանք, քանի տարվա մեջ համարեմ 10-12 տարվա մեջ են խոնավ սենյակում, ցես պատերը, որ նայում են բոլբոսնած, որ ապրում է հիմա, որ գալիս են, ստեղ մոռանում եմ ամեն ինչ։
Պաշտպանության նախարարության տվյալներով 2010 թվականին 106 բնակարան է հանձնվել սպաներին։ Նախարար Մովսես Հակոբյանի խոսքերով դեռևս 1086 զինծառայող և թոշակառու սպասում են իրենց բնակարանային հերթին։
Այս զորամասերը, որոնք կրում են մարտական հերթապահություն առաջնագծում, դրանց սպաները, ընտանիքները ապահոված են բնակարաններում, բացառությամբ մարտունում տեղակայված զորամասերն յուրօք պաշտպանական շրջանում, որը մարդունի քաղաք հնարավորությունը ստեղծում, գոնե ընտանիքները այնտեղ բնակարան վարձեն եւ այդ բնակարաններում մնան փոխհատուցումը իհարկե պետությունը իրականացնելու։ Լարվածությունը մենակ մնում է Ստեփանակերտ քաղաքում, հաջորդ տարի պլանավորում է իրականացնել մեծածավալ աշխատանք եւ լարվածությունը նաեւ Ստեփանակերտ քաղաքում են իջեցնենք եւ այս տարվա գումարները բացառությամբ մեկ շենքի ավարտում, որը մենք իրականացել ենք Հադրութում, մնացած բոլոր բնակարաշինարարական աշխատանքները իրականացվել է Ստեփանակերտի կայազորի սպաների համար։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսահայ քաղաքական հայտնի գործիչ Պատրիկ Դևեջյանը Նուել Դարմենի հարցազրույցում ասում է, որ նախագահական հաջորդ ընտրություններում կքվեարկի ներկայիս նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի օգտին։ Հիշեցնեմ, Պարոն Դևեջյանը կուսակցական ներքին ընտրություններում խնդիրներ ունեցավ Նիկոլաս Սարկոզիի որդու հետ, որը նրա մրցակիցն էր։ Դևեջյանը նաև նախարարի պաշտոնից հեռացվեց, նա չընդգրկվեց Ֆրանսիայի կառավարության նոր կազմում, այնուամենայնիվ քաղաքականությունը անձնական համակրանքներով չի որոշվում և նա իր աջակցությունն է հայտնում Սարկոզին։ Հարցազրույցում Պատրիկ Դևեջյանը անդրադառնում է հայերին վերաբերող շատ հարցերի, այդ մասին մանրամասնորեն պատմում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Այսօր կցանկանայի ձեր ուշադրությանը ներկայացնել ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանի Լենուվել Դահմինի պարբերականին օրերս տված հարցազրույցը, որը պարբերանը Դևեջյանի լուսանկարի տակ վերնագրել է փոթորիկների հանդեպ միշտ կանգուն։ Հիշեցնեմ, որ անցյալ նոյեմբեր ամսին ներկայիս քաղաքական մեծամասնական կուսակցության ՈՒՄՊ-ի նահանգային ներքին ընտրություններում Դևեջյանը դժվարություններ գրեց հանդեպ Ժան Սարկոզի, Նիկոլաս Սարկոզի որդու, որը նպատակ ունի տիրանալ Օդեսենի նահանգի ընդհանուր խորհրդի նախագահությանը, այսինքն Դևեջյանի ներկայիս պաշտոնին։ Այդ ժամանակվանից ի վեր մի որոշ սառնություն է առաջացել Դևեջյան Սարկոզի հարաբերություններում, և գուցե թե այդ սառնությունը գալիս է ավելի հեռվից, 2007 թվականից, քանի որ նշել է Դևեջյանը իր հարցազրույցում, Նիկոլաս Սարկոզիի ընտրության օրը ես ասացի, թե մենք շահեցինք մի նախագահ, բայց անկասկած գործրինք մի բարեկամ, քանի որ մի բան է բարեկամությունը և մի այլ բան երկիր ղեկավարելը, նախագահը պետք է ղեկավարի առանց հաշվի առնելու իր բարեկամական կապերը, դա միշտ չէ, որ հաճելի է, բայց անհրաժեշտ է դեմոկրատական մի երկրում, ավելացրել է Դևեջյանը, որը այլևս մաս չի կազմում Ֆրանսիայի կառավարության։ Առայժմ, եթե հայտնի չէ, թե ինչպես է շարունակվելու նրա քաղաքական ասպարեզը, իդեպ Դևեջյանը վերականգնվել է պատգամավորի իր կարգավիճակում և մասնակցելու է, ինչպես ինքն է ասում, ազգային բանավեճերին, մանավանդ արդարադատության բնագավառում, ապա նա հեռացել է կառավարությունից, իբրև տնտեսության զարգացման նախարար, իր առաքելությունը լավագույնս կատարած լինելու զգացումով։ Զարգացած երկրների թվում Ֆրանսիան տնտեսական ճգնաժամի այս ժամանակաշրջանում ամենաքիչ նահանջ արտանագրած երկիրն է։ Միջազգային դրամական ֆոնդը, Եվրոմիությունը շնորհավորել են մեզ ճգնաժամը դիմագրավելու հարցում մեր տարած գործնեության համար, ասել է Դևեջյանը։ Վերջինս ընդհանուր առմամբ դրական գնահատական է տվել Նիկոլաս Սարկոզիի իբրև նախագահ տարած գործնեությանը, նրա նախաձեռնած բազմաթիվ հաջորդական բարեփոխություններին, նույնիսկ եթե դրանք հաճախ լավ չեն ընդունվում ֆրանսացիների կողմից, և շեշտել, թե 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում ինքը քվեարկելու է իր նպաստ Նիկոլաս Սարկոզիի։ Հարցազրույցում բավականին տեղ է հատկացված Թուրքիային։ Այն համարումը, որ ունեն թուրքերի իմ մասին, համարելով ինձ հայկական լոբիի ղեկավար, պարզապես անհեթեթ է և ծիծաղելի, ասում է Դևեջյանը։ Անդրադառնալով ապա 2009 թվականի հոկտեմբերին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրություններին, նշում, թե այդ արձանագրությունները Երևան են հանել Թուրքիայի երկդիմությունը, մեջբերում եմ Սինիզմը հանդեպ ամերիկյան դիվանագիտության, և որ կարելի է հետքեր գտնել Վիկիլեքսի աղբյուրներում ամերիկյան կառավարության այդ արդիվ ունեցած հակազդեցության վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է հայոց ասպանության պատժելության օրինագծի սենատի կողմից վավերացվելու հարցին, որի համար պայքարում է ֆրանսահայ համայնքը ներկայումս և արդեն 4 տարուց ի վեր, ապա համայնքը պետք է դիմի ուղղակիորեն իր սենատորներին, քանի որ սենատը իրավունք ունի 50%-ով որոշել իր քննարկելի քարտերը, մյուս 50%-ը վերաբերում է կառավարությանը, բայց վերջինս և հանրապետության նախագահը համարում են, թե Ֆրանսիան արդեն մի շատ ծանր բեռ ունի ռուսերին, լինելով Թուրքիայի Եվրոմիության անդամակցությունը մեր ժող միակ երկիրը, և որ ավելացնել դրան ժխտողականության պատժման օրենքը ավելի մեծ դժվարություններ կստեղծի Ֆրանսիայի դիվանագիտության համար Թուրքիայի հանդեպ, բացատրել է Դևեջյանը։ Իր համաձայնությունն արտահայտելով ապա այն հարցում, թե հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը Ֆրանսիայում և միջազգայինորեն կազմակերպում է թուրք պետության իսկ կողմից համացանցի միջոցով, Դևեջանն ունի նույնիսկ փաստեր, քանի որ դիմել է համապատասխան ծառայություններին, հետաքննություն կատարել շխտողականություն քարոզող մի կայքերի վերաբերյալ, որից հետո հայտնի է դարձել, թե մեջբերում է մի շարք էկրանների ետևում իսկապես թաքնված հանդես է գալիս թուրք պետությունը։ Ես կարծում եմ, որ հայոց ցեղասպանությունը միշտ էլ խանգարել է, ողջ աշխարհը պահանջում է, որ մենք լռենք, բայց մեր պարտականությունը բղավելն է, ասել է Դևեջանը։ Վերջում ֆրանսիայի քաղաքական գործիչը, որը վերջերս մեկնել էր Հայաստան, անձամբ տեսնելու արդյունքը այն ծրագրի, որ իրականացնում է իր ղեկավարած Օդսենի ընդհանուր խորհուրդը, Տավուշի շրջանի գյուղատնտեսության զարգացման համար ուղված բնակչությանը սնունդով ապահովելու առաջնահերթ գործին շեշտել է, թե այդ ծրագիրը քվեարկված միաբանությամբ շարունակվելու է, անկախ այն բանից, թե ինքը կմնա, թե ոչ Օդսենի խորհրդի նախագահի երպաշտոնում։ Ռուզան Գրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում պատգամավորական մանդատից հրաժարվել է մեր ռեսկուսակցության ղեկավար Խայիմ Օրոնը։ Հիշեցնեմ, նա էր վերջին տարիներին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը բարձրացնում Իսրայելի խորհրդարանում Գնեսեդում։ Այս կուսակցությունը փոքրաթիվ անդամներ ունի Գնեսեդում, հարցը չի հասնում որևէ որոշման կամ բանաձևի ընդունմանը, բայց այնուամենայնիվ հարցը մտնում էր օրակարգ քննարկվում։ Հիմա, երբ դրան նախաձեռնողը հրաժարվում է մանդատից, ինչ է լինելու, ով է նրան փոխարինելու Իսրայելի խորհրդարանում, և արդյոք հնարավոր է, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու նախաձեռնությունը շարունակվի Գնեսեդում։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը Իսրայելից։
2011 թվականը ոչ այնքան բարեհաջող սկսվեց Իսրայելի հայ-դատի հանձնախմբի համար։ Նախկինում մեր այս կուսակցությունը ղեկավարում էր հայտնի քաղաքական գործիչ Յայիր Օրոնը, որն թողնելով իր քաղաքական գործունեությունը հողնախապատրաստեց իր եղբոր Խայիմ Օրոնի համար, որն էլ վերջին 4 տարվա ընթացքում Իսրայելի Քնեսեթում կարողացավ բարձրացնել ու փորձեց քննարկման տնել հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը։ Այսպիսով հաջողություններ, ինչպիսիք գրանցվեցին վերջին 2008-10 թվականներին, երբևէ չէին տեղի ունեցել Երուսաղեմի հայ-դատի պատմության մեջ։ Ասել, թե այս կազմակերպությունը նոր երիտասարդ անդամներ է շարքերում ներառել կամ տասնյակ հազարավոր շեկերներ է ծախսում հայկական լոբի աշխատանքն Իսրայելում կազմակերպելու համար, ուղղակի սխալ կլինի։ Խոսքը գործող մի քանի երուսաղեմցիների մասին է, որոնցից է 2-3-ն են մշտապես զբաղվում հայկական լոբի հարցերով։ Հիմնական պատճառը մեր այս հաջողությունների թուրք-իսրայելական ներկայիս հարաբերություններն են։ Ահա նրանցից մեկին Ժորժետ Ավակյանին հայտնի դարձավ, որ Քնեսեթում մեր ռեսկուսակցության ղեկավար Խայիմ Օրոնը մարտին վայր է դնում իր լիազորությունները թոշակի անցնելու պատճառով։ Այժմ հարց է առաջանում, թե ով է ղեկավարելու պարլամենտական այս խմբակցությունը։
Ես էլ խոսեցա, բայց ինքան անպանոսա, որ ասին, որ մենք ձեր հարցը չենք ցիկեր, ես չեմ լավնե ուրիշը, կյանի իրեն ուսակցություն են, ուրիշը պիտի բռնե ասա հարցը։ Հուսամ, որ մենք դրեն մարդին պան մգրնանք նել, անցնել, անանք, որ շատ ծայներ գա հիմա Իսրայելի մեջ, որ գուզեն, որ ալ ընդունին։
Ցուցակով երկրորդ թեկնածուն Օրոնից հետո տիկին Զահավա Գալոնն է, տեղեկացրեց մեզ հայ-դատի հանձնախմբի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկը, տիկին Ավակյանը։ Հայ-դատի նվիրյալների ու մեր ռեսկուսակցության որոշակի հաջողությունները պայմանավորված են, ինչպես հաղորդեցինք արդեն, միայն ու միայն թուրք-իսրայելական ներկայիս հարաբերություններով։ Միակ խնդիրն, որ այսօր շատ է անհանգստացնում Իսրայելի հայերին, 3 անգամ արդեն հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը հայտնվել է Քնեսեթում։ Քննարկման է տեղափոխվել արդեն 3 անգամ Իսրայելի պաշտպանության ու արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով, ու այդպես էլ մինչև օրս չի քննարկվում։ Անցյալ տարի մեր ունեցած հավաստի տվյալների համաձայն, այդ հանձնաժողովի ղեկավար Ցախի Անեգբին խոստացել էր մինչև տարեվերջ այն քննարկել, սակայն այժմ Անեգբին այլևս չի ղեկավարում այս հանձնաժողովը, նրա փոխարեն Իսրայելի նախկին պաշտպանության նախարար Շաուլ Մոֆազն է զբաղեցնում նրա աթոռը։
Մոֆազը եկավ, գիտեմ, թե Մոֆազը մեր հետ ավելի լավ գլա, գուհուսանք, հիմա մենք այս օրերս իրեն նամակ մոբիլի գրկենք ասխարցով։
Շաուլ Մոֆազի քաղաքական հայացքներն կախված հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի հետ դեռ հստակ չեն, չնայած որ եթե նույնիսկ ամենահայամետ Քնեսեթի պատգամավորն էլ դառնա նման հանձնաժողովի նախագահ, ոչինչ փոխել չի կարողանա, քանի որ Իսրայելի արտաքին քաղաքական կուրսը մնում է անփոփոխ։ Վերջին մեր հարցազրույցի ժամանակ մեր ռադիոկայանին փոխանցեց Երուսաղեմի Հոմենիդմենի ատենապետ Սերո Սահակյանը։ թուրք-ադրբեջանական լոբիու կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցությունների ճնշման տակ ոչ մի հաջողություն դեռ չի գրանցվել։ Ինչևէ, շարունակելով թեման, պետք է այստեղ ավելացնել, որ իրոք տարին շատ դժվար է լինելու Իսրայելի հայ տատի համար։ Չմոռանանք, որ դեկտեմբերի 22-ին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագիծը չընդգրկվեց ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստի օրակարգում, այսպիսով կրկին պարտացնելով առանց այն էլ բարդ ու դժվար Քնեսետում հայոց ցեղասպանության ընդունման բանաձևը։
Գիտես, ես հուսախացեց ամերիկացիներ, ամերիկացիները եթե գտնունեին մեր հարցը, գտերեին կնարգությունի, ավելի լավ գլար մեզի համար հող, ավելի հեշտ գլար, ավելի հեշտ գանցնի։ Նա ինքի մա ինչ գիտնեք։
Քնեսետում մերես ընդամենը 3 մանդատ ունի, սակայն այս փաստը չխանգարեց նրանց իրեն շուրջը համախմբել հայամետ պարլամենտականներին, ասում է Տիկին Ավաքյանը, վստահեցնելով, որ աշխատանքներն այնուամենայնիվ պետք է շարունակվեն ու շատ ավելի մեծ եռանդով։ Հենց հունվարի 28-ին արդեն Լիբանանին սահմանակից հրեական Բարհամ կոչվող կիբուցում հայոց ցեղասպանությանը նվիրված մշակութային երեկո է տեղի ունենալու։
Ասիգայում հաշուա հաոլամի հոլոկոստի օրնե աշխարի մեծ եւ հոս կիբուց մոգա Բարհամ անունով Գալիլեո հոն իրենք հայերուն մասին բիդնեն։ Ես ալ բիդի մասնակցիմ ե իր օրոնն ալ բիդի մասնակցիմ հայկական մուզիկ կուզեն գորնայինք ինչ բիդնենք ասանք տան մոգար կատրենք։
Հայ տատի պատասխանատուներն այնուհետև պետք է նաև ավանդաբար փորձեն կանխել իսրայելապնակ ադրբեջանցիների ու նրանց կազմակերպությունների հակահայկական ելույթներն ու զանազան շնորհանդեսները կախված Խոջալուի դեպքերի հետ։ Քիչ առաջ է Տիկին Ավաքյանը մեզ հաղորդեց, որ Խայ Մորոնը որոշել է շարունակել իր աշխատանքը մերս կուսակցությունում ու աշխատանքներ տանել այն ավելի մեծացնելու և նոր անդամներով համալրելու ուղղությամբ, մեծամասամբ աշխատավորական ավոդա կուսակցության հաշվին։ Ցախակողմյան կուսակցությունը վերջին տարիներին ավելի փոքրատիվ մանդատներ է ստանում երկրի օրենսդիր մարմնում, ուստի իրավիճակն ավելի բարելավելու համար պարոն Մորոնը դուրս է եկել Քնեսետից թոշակային տարիքի պատճառով ու ավելի ժամանակ է տրամադրելու կուսակցական շինարարության։ Իսկ Զահավա Գալոնը մարտ ամսից կդառնա պատգամավոր ու անմիջապես կձեռնարկի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քննարկումը Քնեսետում։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատության ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատության ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Մշակույթ, խոսենք Հայաստանի երաժշտական կյանքի մասին։ Մի կողմից այն բավականին հարուստ է, աշխարհահռչակ երաժիշներ են հյուրախաղերով ժամանում Հայաստան, համերգներ տալիս, դասական մի համերգ էլ ոչ դասական հետևանքներ ունեցավ Երևանի քաղաքապետի համար, այո, աստղերի համերգները Երևանում ավելի հաճախակի են դարձել, իսկ մյուս կողմից այսպիսի մի հարց է առաջանում, իսկ մերը, հայկական երաժշտությունը, արդյոք բեմում հնչում են հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, ինչ խնդիրներ, հարցեր ունեն հայ կոմպոզիտորները և հայկական դասական երաժշտությունը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թվականին հայ երաժշտասեր հասարակայնությունը հնարավորություններ բազմաթիվ հիշարժան համերգների ներկայգտնվել և ունկնդրել աշխարհահռչակ երաժշտների կատարումներ, թե դասական, թե ռոք, թե փոփ կատարումներ, որոնք տեղի են ունենում արդեն ավանդական դարձած երաժշտական փառատոների շրջանակներում՝ Երևանյան հեռանկարներ, Երևանյան դասական երաժշտական փառատոն, Վերադարձի ազգային պատկերասրահ փառատոներ։ Այս փառատոները մեր երաշտասերներին ողջ տարվա ընթացքում հնարավորություն տվեցին ունկնդրել թե հայ, թե արտասահմանից ժամանած հրաշալի երաժիշտների, իսկ Երևանում հիշեցնենք հանդես եկան ողջ տարվա ընթացքում աշխարհահռչակ ջութակահար Պինկար Սուկերմաններ, Ցուկերման Chambers Players Quintet-ով, Կուստուրիցան, Յան Գիլանը, Սպիվակովը, Դանիել Դեքերը, Ջո Կոկերը, Գորան Բրեգովիչը, իր նվագախմբով և իհարկե որպես այս ամենի փայլուն վերջաբան Պլասիդո Դոմինգոն, որի համերգը թերևս լավագույններից մեկը կարելի է համարել այս շարքում։ Անշուշտ թե երաշտասերները, թե երաշտագետները կարող են առանձնացնել մի շարք այլ համերգներ, որոնք իրոք շատ ուշագրավ իրադարձություններ էին մեր երաշտական կյանքում, և իրոք շատ դրական կարելի գնահատել անցնող ամբողջ տարին երաշտության ասպարեզում, որտեղ սակայն առկային նաև լուրջ խնդիրներ, և այսօրվա զրուցակիցներս անկեղծորեն անդրադառնում են հենց այս լուրջ խնդիրներին, հատկապես մատնանշելով հետևյալը. Քիչ են ընչում հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, հայ կոմպոզիտորների գործերը մնում են դարակներում, իհարկե վերջին տարիներին մշակույթի նախարարությունը գումար է հատկացնում գնելու նրանց ստեղծագործությունները, բայց դրանք մեծ գումարներ չեն, և այսօր հայ ժամանակակից կոմպոզիտորը շատ լուրջ դժվարություններ ունի իր գործերը ունկնդրելու այս կամ այն նվագախմբի կատարմամբ։ Այսօր իմ զրուցակիցներն են կոմպոզիտոր Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դոցենտ Վահրամ Բաբայանը, կոմպոզիտոր կոնսերվատորիայի պրոռեկտոր Ստեփան Սուկյասյանը և երաժշտագետ Վալենտին Թովմասյանը։ Նախ լսենք Վահրամ Բաբայանին։
Կատարումների խնդիր կա, կատարողական արվեստի չէ, այլ ստեղծագործությունների կատարման, ծավալուն, ասենք սիմֆոնիկ ստեղծագործությունների, օպերային, բալետային, բեմական ստեղծագործությունների, դրանք ծախսեր են պահանջում որոշակի, և ցավոք պիտի ասեմ, դեռ այն գիտակցությանը մենք չենք հասել, որպեսզի մենք ասելով, ես մեզ նկատի չունեմ, որպեսզի մենք հասկանանք իսկապես իսկական երաշտական մշակույթը ո՞րն է, և բավականին շատ կասկածելի մշակույթ կոչված ձիտակ հնչում է, և դա է խրախուսվում և ֆինանսավորվում է, ինչու՞ չէ, բայց երբ բանը գալիս է լուրջ երաժշտությանը, ճանապարհը փակ է,
հասնում է հայ կոմպոզիտորներին,
մանավանդ հայ կոմպոզիտորներին, որովհետև առիթներ եղան, հրավիրեցին դրսից, հարյուրավոր հազար դոլարներ են տալիս, դրսից մարդ են հրավիրում, բայց այստեղ եթե կարևոր բանի համար $10 ուզես, չեն տա։
Իհարկե, անկախ այն բանից կկատարվի իրենց ստեղծագործությունը, թե ոչ, կոմպոզիտորներից շատեր շարունակում են գրել, բայց մի մասն էլ ի վերջո հուսահատված ետ է քաշվում, բռնելով նահանջի ճանապարհը։ Չես կարող մեղադրել այն կոմպոզիտորին, որի գրած ստեղծագործությունները տարիներով մնում են դաշնամուրի նոտակալին, ասում էր Վահրամ Բաբայանը։
Տաստոյին խոսքերով պատասխանեմ, ի վերջո, եթե մաքսիմալիստորեն խոսեմ, Տաստոյին ասել են, հարցրել են, և Տաստոյը պատասխանել է, գրողը ոչ թե նա է, ով ապացուցում է, որ կարող է գրել, այլ նա, ով չի կարող չգրել։ Խրախուսվում է ոչ այն երաժշտությունը, որ պետք է։ Մի ժամանակ
մարդիկ ունեք աստղեր,
այո, անհարմարել է։ Մինչև հիմա ոչ ոք չի համարձակվում Բախինը աստղ համարել կամ Բեթովենին, ինչ գիտես ինչու, մնացածը որ աստղիկները չեն, անճաշակություն, եւ փչացնում են, անճաշակությունն են ներմուծում մեր գիտակցության մեջ, եւ պիտի ասեմ նաեւ դա խրախուսվում է։
Բայց իհարկե կա նաև լավ երիտասարդություն, որն առայժմ երիտասարդական խանդավառությամբ է աշխատում, ասում էր զրուցակիցս, բայց չէ՞ որ նրանց ևս ֆինանսապես ապահովելը պետք է, ուրեմն դժվար է պատկերացնել, թե որքան նրանք կարող են շարունակել իրենց գործունեությունը։ Վահրամ Բաբայանը ցավով նշում է նաև, որ շատ քիչ են գրում այն կոմպոզիտորները, ովքեր արդեն իսկ 30 տարի առաջ լուրջ հաջողություններ ունեին։
Այո, կան երիտասարդներ, շատ լավ երիտասարդներ կան, մի մասը գնաց, մի մասը ավարտեց, ասպարեզը փոխեց, ոչ մի, այո, ոչ մի շարունակություն չեն տեսնում այստեղ։ Նույնիսկ բացահայտ մեզ ասում են, «Է դուք ինչ եք վաստակում, որ մենք ինչ անենք»։
Այ, ինչու չեն կատարում այ մեր կոմպոզիտորների գործերը, նվագախմբերը, երաժշտախմբերը, ի՞նչն է պատճառը։ Զուտ գումարն է պատճառը, գուցե։
Նաև թերահավատությունը։ Այո, մեր կոմպոզիտորները, մի քանի կոմպոզիտորներ մեծ հաջողությամբ եւ բարձրագույն մակարդակով ընդունվում են աշխարհում, բայց այստեղ չեն ոչ միայն չեն ճանաչում, այլ չեն հավատում, չեն ուզում։
Ինչու, այո, այ դա չեմ հասկանում։
Դա մեր ազգային բանի մեջ կա, չէ՞, մենտալիտետի մեջ կա, մենք իրար չենք սիրում։
Դա է պատճառը։
Դժվար ենք սիրում իրար։
Մենք օտարին ենք սիրում,
օտարին ենք սիրում, հիմա նույն բանն է արվում։ Էլ Պենդերեցկի հրավիրեցին, էլ Գուբայդուլինա հրավիրեցին, էում ասես հրավիրեցին, էս Պլոսի Դոմինգոյին գիտեք, հարյուրավոր հազարներ են վճարում դրանց, երգերին բան դա շատ լավ է, բայց դա գիտեք, որ երկրին կսազել այդ բանը, երբ որ նախ իրենց մշակույթին դեր կանգնեն, իսկ հետո իհարկե դրանք էլ պիտի գան, իհարկե նրանց էլ պիտի լսենք։
Անշուշտ,
բայց չի կարելի այստեղ անդերության մատնել ամեն ինչ, ասում եմ $10 չտալ այստեղի տաղանդավոր կոմբոյտին, բայց $500,000-$600,000 տալ ինչ-որ դրսի երկչին, թե գուզալինի Դոմինգոն։
Մյուս զրուցակիցս կոմպոզիտոր, կոնսերվատորիայի պրոռեկտոր Ստեփան Սուկասյանը, անդրադառնալով վերոնշյալ խնդիրներին, շատ ցավոտ է բնութագրում դրանք և շեշտում, որ այսօր հայ կոմպոզիտորը իսկապես շատ դժվար ու խեղճ վիճակում է ապրում։
Այսօր կոմպոզիտորական մեր Հայաստանում կոմպոզիտորական դպրոցը ոչ միայն կոնսերվատորիայում, ընդհանրապես շատ ծանր վիճակի մեջ, ինչի ծանր վիճակի մեջ, ոչ թե չկան կոմպոզիտորներ, կան լավ կոմպոզիտորներ, կան որոնք ցանկացած տեղ, ցանկացած բեմում հենց էլիս պատիվ կբերեն մեր ժողովրդին, մեր երկրին, բայց ամբողջ ցավը նրանում է, որ այդ կոմպոզիտորները, որոնք կան, նրանց գործերը չի հնչում։ Իսկ եթե Հայաստանում չի հնչում, ապա որտեղ պետք է հնչի։ Մենք մեր երկրի համար ենք ստեղծում, ինչ որ ստեղծում ենք, բարի եղեք կատարել, բարի եղեք պրոպագանդել, ուրեմն չի կատարվում, չի տպվում, չի գնվում։ Այսօր կարծեք, թե մեր կոմպոզիտորական կոմպոզիտորները Հայաստանի ամենավերջի շարքում կանգնած խեղճ ու կրակ ժողովուրդն են, դե բան չունեն պետության կողմից աջակցությանը, չէ գիտեք բանի, հորձանոտից մեր կյանքի դուրս մնացած մի ինչ-որ մարդիկ են։ Այդ մարդը առաջի երկրում պետք է ապահովված լինի իր կենցաղով, է նրա գործը երաժշտություն գրելն է, երաժշտություն առնովել չկա, ինչ անի, գրում է, իր համար է գոնե գրում, բայց ապրել պետք է, այսինքն այս խնդիրը լուծված չի, հրատարակ գիտ չկա, որ պահանջարկ լինի ինքը հրատարակի և գումարտը, կատարում չկա, և այսպես, և դրա պատճառը նա էր, որ այս տարի մի հոգի ընդունվեց կոմպոզիտորական դասարան, մարդիկ ապրելու խնդիր ունեն։
Հաջորդ զրուցակիցս երաժշտագետ, երաժիշտ թերթի և երաժշտական Հայաստան ամսագրի գլխավոր խմբագիր Վալենտին Թոմասյանը շատ ավելի լավատես է և անցնող 2010 թվականը հետևյալ կերպ է գնահատում.
Շատ դեպքերում կարելի է երկակի գնահատել անցնող տարին, ցանր է, որ մեծանում ենք, տարիքը առաջ է գնում բոլորի համար անշուշտ, բայց տարին հրաշալի տարի էր այն առումով, որ ձեռքբերումներ եղան երաժշտության ասպարեզում, որքան փառատոներ, որքան մրցույթների դափնեկիրներ ունեցանք, որքան առաջ ընթաց, և շատ ստեղծագործություններ, նոր ստեղծագործություններ, նոր խմբերի ծնունդ, այդ երիտասարդների հրաշալի սերունդ է աճում իրականության մեջ, սա գովեստի միայն խոսքեր չեն, լոկ խոսքեր չեն։ Ամբողջ Եվրոպայում գրեթե բոլոր նվագախմբերում, սա պատասխանատու եմ խոսքիս համար, հայ երաժիշտներ ունենք, և կոմպոզիտորներ ունենք, և Շվեյցարիայում, և Ավստրիայում, և Գերմանիայում, և Ֆրանսիայում, ամենուր, Իտալիայում երգիչներ ունենք, որ բաս, որ Հայաստանում չի երգել, բայց Իտալիայում երգում է Վազգեն Ազարյան։ երիտասարդ, որը հարվածային գործիքներ էր նվագում, ու հանկարծ կոկորդը հայտնաբերվեց։ Եվ պատկերացրեք, այսօր երգում է 28 օպերա, և Վագներյան, և Վերդի, Իտալիայում, Գերմանիայում, բայց Հայաստանում չի եկել։ Նրանք
այստեղ օպերային երգիչը 50,000 դրամ։
Կոնսերվատորիայում էլ պրոֆեսորը 50,000 է ստանում։
Այ դեպքում ինչու՞ պիտի վերադառնա երաժշտ։
Ասեմ։
Ասեք,
հայրենիքը ամենահզոր է։ Ամենահզոր է։ Նրա ձգողականությունը, մագնիսական ուժը շատ ավելի մեծ է, հզոր է, քան այդ գումար։
Ասե, բայց մարդը ուզում է լավ ապրել, այստեղ օպերային թատրոնում չի կարող 28 տերեր երգել։
Համաձայն եմ, նրանք ենթադրենք բավականին գումար աշխատեցին իրենց համար, ապահովեցին ամեն ինչը, կվերադառնան։
Ինչ եք մաղթում մեր ժողովրդին, մեր երկրին։
Երջանկություն, կապույտ երկինք, առողջություն և երջանկություն։
Երջանիկ եղեք, գոնե այս 2011 թվականին։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։